Ta astero bezala bai, argia, argia aldizkariari buruz solastatzeko Jon Turner kazetariekin elkartzen gara eta untekuan ere prest-prestu dugu telefonen behatzaldian eta jaze berri ekarriko dakun. Atxaldion, Jon?
Atxaldion bai.
Hola xe, eta bai gero eta urbilago dugu alako itzortua ekainaren lauan. Beraz ez aste burunten ondokon baizik ez ziburuko hirugarren euskal liburu eta diskoen azoka eginen baite euskaraz bizitzeko eguna ziburun, gainera zuek ere hor zuzenean sarturik zauzte eta azalare horri eman diozu eta bueno, bitxi ez hor ikusten dugu ziburuko plaza inguruen hainbat jende betere alako kaio buruarekin eta leitzen irakurtzen tartean argia eskuartean duen baten bat kaioietako bat ere lehenbiziko lerruan dela.
Hori da, ez bai, azalde digarri ez, hor kaio batzuk ikusten dira, kaletik anoinez eta batzuk argi eskuetan. Bai, batzuk esan bezala ekainak lauean, ingo da ez, ziburuko hirugarren euskal liburu eta diskoen azoka, antolatzaile ditunak, pues, batetik ane argia, eta bestetik ane baltsan elkartea ez, hirugarren ez ingo da, azoka, eta bueno, ez ditu izan direk erreportazian dion bezala jailuan murgilduta, ez? Aipatu dugu, zean azalian euskaraz bizitzeko eguna ziburun, eta justu, ez ditu izan direk, bueno, erreportazian bai, azokan ze nobera detopatuko ikugun, ze egitasmo egingo geno, programazioa zer kintzak osatuko duten, eta alakoak, aipatzen ditu, baina agian tartan digo hartzen du euskaraz bizitzaren zera horrek, ez? Euskaraz bizitzak duen, behintzat egun batez bizitzak duen importantzia, ez? Izan ere, ba, hola, hemen ez ditu dien bezala, euskara utxian egiten den, ba, Euskal Herri mailako azoka bakarretakoa izango da ziburukoa, ez? Eta antolatzaiek ere adibidez Lari Sarrosa garaia da baltsan elkarte antolatzaileko kidea eta honek ere esaten du izan ere azoka dela ziburuk duen euskara hutsezko egun bakarra, ez? Eta berak dio, bueno, euskarazko ekoizpenak plazara ekarriz bat jendeari proposatzen diotela ba Euskal Herri euskaldun batean bizitza egun batez eta gero gehitzen du zeren aldi oro gure eskubideak aldarrikatu behar ditugu egoera deseroso aski gogorretan gara egunerokoan, ez eta gaineratzen du gero aspertuta gaude jendeari beti justifikatu beharrez zergatik egiten dugun euskaraz eta gure hitza beti zanpatzailearen hizkuntzara itzultzera behartuak izateaz. Euskaraz lasaitasunez eta naturaltasunez biziz eta gozatuz eraiki dezagun Euskal Herri euskalduna. Hori baltsan elkarteko kidea diona, esan bezala ba, ziburun eta zonaldean euskara duen presentzia idatzi bestitxu izan girek, eta gero ja bai, beste parte batian, ba, gehiago zentratu da ziburuko euskal liburu eta disko azokan egitarau bat, ez, eta nabarmentzearen adibidez, egitarauko zehaban nabarmentzearen, esan janbatik dirasarri omenduko dutela, ziburun, eta aparte babeak mai inguru batian parte hartuko dula Amaior Ferre izpurako gaztearekin batean, ez? Bien artean horra arituko dira solasaldian, literatura zertzen, zertan den, orantzuko botoan, idazle zaharxe gaugoak, edo veteranoak, veteranoagoen, eta bueno, gazteagoen arteko harremanak, eta olakoak izango dituzte izpide, bueno, esan digasar 37an jaiozala ez Azparnen, eta 18 urterekin joan zela zigurura bizitzea. Orduan, nik uste egitarauko zea bat nabarmentzearen, pues hauzten hori dalako igual potentena, bat jamatik bidasarri egingo joten nomenaldia, eta gero hainbat eta hainbat gauza egongo dira, eh? Ziburun, ekainaren lauian, ba, oiko erakus maiez gain, pues egongo die, ez dakit, bueno, olakotan oikoak bien beste gauza batzuk, ez, idazle, marrazkilari edo musikariekin itzaiteko aukera egongo da, eta haien lanak sinatzen ibiliko dira, gero bueno, bertso komiki emanaldi bat ere izango da, aipatu mainguru azain beste solasaldi edo mainguru batzuk, hitzaldiak ere eskainiko dira, eta bueno, guzti hori ekaina lauian, ba, esan dakoa, ziburun.
Hoi da ba, Euskal Liburu eta Diska Azoka, hor dago itzortu eta segituko dugu, idazleak aipatutuko, eta idazle gazte batekin, hain zuzen, Josune Degoñi Garzia, poesia saren eule alaxe aurkeztu duzu eure, eta, bueno, haren erranetatik ebertzea gure bere xiuzu idazteko gauzarik ederrenetakoa da idazle gazteok gure artean sortzen dugun harreman saria.
Hori da ez, Josune Degoñi Garzia, elkarrizketatu du Reyes Zintxetak, bueno, Josune burlatan jaioa da ez, 1983an, Gaztia beraz, idazlea da, eta horrez gain, ba, argazkilaria, eta itzultzailea bai, ez? Bueno, neska honek filosofiako gradua egin zuen Bartzelonan, gero literatura arte eta pentsamendua buruzko, bueno, ikasketa konparatu graduondokoa egin zuen, ez? Eta bueno, gero beste zenbait saltxetan ibili da eta 2020an Trenza Roja izeneko fanzine argitaratu zuen da Ines Martinez idazlearekin batera, ez? Bueno, 2021an Pasaia Hiria Xavier Portugal Puntzia saria irabazi zuen gorputz baten aztarnak elurretan poema bildumarekin, da bueno, aparte Iruñeko udalak antolatu egiten beste lehiaketa bat ere irabazitakoa da, ez? Eta hortaz gain, ba, Iberoamerika argitaletxeko editorea da, Ane Zubeldiarekin batera ikusten dugu hainbat Gasteizenagatik ba 11 kontutan aitutako neskadala eta pixkat horiei guztiei buruz galdetu die Reyes Lintxetak, ez? Bueno, aparte aktivista feminista da bera eta hortik ere, bueno, horretirak ere hainbat galdera, ez? Bueno, esaldi bat nabarmentzarren, ba hori zuk aipatu dezun hori eta guk goiburura eraman beguna, ez? Galdetzen dio Reyesek Josuneri ea beretzat poeten arteko sareak ehuntzea garrantzitsua den eta hala balimada zergatikan, ez? Eta berak esakin noski baiet, era gero zuk esandako zuk aipatu dezun esaldia berak dio idaztearen gauzaik ederrenetakoa dela, ba idazle gazteek haien artean sortzen duten harreman sarea, ez? Berak esaten du, bueno, kontatzen du elkarrezketan idazle eta sortzaile askorekin harremanetan dagoela, modu pertsonalian zein virtualean, ez? Eta, bueno, literaturaz eta bizitzaz, orobar aritzen direla solasian, gutunak edo poemak idazten dizkiotela elkarri, eta proiektu batzuk ere partekatzen dituztela, ez? Berak aipatzen du ez dakila idazten jarraituko zuten, ba, sare horrengatik izan ez balitz, ez? Berak aipatzen du, ba, literatura armiarma sare bat dala, eta elkarrekin ehuntzen dituztela ariak, ez? Hori pixka bat idazien arteko harremana, azkero, komentatu dugu Liberoamerika argitaletxeko editorea dala, eta horra itzen dira, bueno, ba, Latinoamerikako idazien lanak eta plazeratzen dituzte, Argentinako mordoska baten antartian, eta galdetzen dio Reyes Lintxetak ja oso desberdinak ote dien Argentinako eta Euskal Herriko literatura, eta berak dio baietz ez idazteko modua irutzen zaiola desberdina dela, berak aipatzen du ba, Euskal Herrian idazten den poesia zuzenagoa dela, argiagoa, agian politikoagoa ere bai, eta Argentinako aldiz ba, korapilatxuagoa dela, ez, metafora gehiago eta esaldi luzeagoak dauzkena, berak dio bueno, mundua ikusteko edo deskribatzeko modu desberdinak direla, baina hala ere, bueno, denetari dagoela, ez, eta hemen aipatzen ditu liburu batzuk, da, bueno, erakusten dutenak, salbuespenak adigela, eta, bueno, hemen egin daitezkela korapilatxu edo metafora gehiago dituztenak, eta berdin Argentinan, ba, poesia zuzenagoak, ez. Eta, bueno, hau ere elkarrizketa politxan, nik ez nun Josune Degoñi Garzia ez zautzen, da bintzat, bueno, haitzaki honekin, pues, agian bere poeman batzuk edo topatu zaiatu naiz interneten bestik ez bada.
Ba, hortan, idazle gaztia, beraz, Josune Degoñi eta aldiz eldusagoa dugu, Lander Garro, eta fait novela do leberria dela, eta arekin ere intzortu bat egin hau ze, eta, bueno, bertzeak bertze hoixez, azpimarratu zuen ere literaturan bada etengabeko borroka bat terroristaren figura desmuntatzeko.
Hori da ez, Lander Garro, elkarrezketatu du Gorka Berez gertu lankideak, ez dakitia zuztek plazaratu zula elkar argitaletxearekin Five novela, eta, bueno, horri buruz galdetu dio Gorkak ez. bueno, esan nola laburrian Five novelako protagonista Xabi Ugarte izeneko gazte badala, Bartzelonara doana argazkilaritza ikasteko aitzakiaz, bat pixka bat Euskal Herriko errepresio girotik aldentzia, ez, aldentzeko asmoz. Xabi Ugarte honek, pertsonaia honek, bere anaia eta arreba ies eginda dauzka bere anaia arrebak, eta, bueno, bere inguruan ere, hemen elkarren zineuzian lehitu lehikin bezala, inguruan bat txakurren itzal eta usai nahasezina askotan sumatzen du, ez? Hori pixka bat gaia kokatu aldera, eta gero landerren ikarrezketa, bai literaturaz eta bai, baina gero beste diskurtso terrorismoaren inguruko diskurtsoaz ere luze hitz egiten du, ez? Berak dio, bere literaturan, pues hori, etengabeko borroka bat izan dela, ez? Nola desmuntatu Espainiako kuartelen batean pentsatu eta eraikitako terroristaren figura, ez? Eta berak hortik irakala, bueno, esaten du badirudiela errepresioaren atzaparretan eroritako jendeari dagokion bakarra sufrimendua dela, eta interesgarria dela erakustea nor bere modura diferentea den, ba, jende horrek guztiak asmatzen dituela trikimailuak bizitzeko, maitatzeko, maitatu izateko, eta barrez, eta berak dio logika horren guztiaren barruan, ba, kultura oso importantea dela, zinemara joatea, kontzertu batera, liburu bat irakurtzea, eta bar, eta ba, azken finean gauza horiek funtsezkoak bihurtzen direla aipatzen du berak, ez? Hori pixka bat diskurtsoaren inguruan, gero esan dakoa, ba, liburua, literatura, euskara, olako kontuak ere ekartze itxu, baina, bueno, beti ere hor transfonduan ba, Euskal Herriko egoera politikoa, ez? Hau ere, liburu potentea, jende hor dakat, irakurri beharreko entzerrenan, ze lehitxudun jende o ezagun gehienek esan diate, ba, oso interesgarria dela, ez? Orduan, ba, bueno, beste bat, zerrendarako inork, zer lehitu ez baldin badauke datozen egun asteetan, ba, hemen gomendioa Lander Garroren Fire novela.
Nota, bihar bada, ziburuat urbiltzen baldin bada, anera arpatiko du. Eskura garri zaren da. Eta bertze konturen bat badugu jakine, hilabeteko azken alearekin batean larrun heldu zaigu, gai bakarrari emaniko lan sakona beti izaten dena, eta untekoan ere alaxekoa dugu, indarkeria matxista zer egin erasoa gauzatu duten personekin. Eta, bueno, kalde modu ikurrarekin heldu zaigu azaleko titularra, eta marrazki bat ere gure laguntzeko, eta, bueno, hor erasotzailea ikusten dugu, nolapait ere aulkian jarririk, eta gusatuen aulkian jarririk, betire besoa gurutzaturik, aurpegia agerien ez duela, eta haren giberian bai, lau emakume nolapait ere mortxe aireturik, edo beren artean eta ez da baidan, direla.
Hori da ez, ba, Joseba Larratzen, Jose Bizki kondu izlatzen du, reportajian mamia, azken finean, ba, galdera horren bueltan dabil, reportajia zer egin erasoa gauzatu duten pertsonekin, eta irudian, pues, erasotzaile izan daitekeen gizona aurkian eserita, eta atzian emakume, lau emakume ez tabiatzen zer egin erasotzaile horrekin, ez? Amabost horrialdeko reportaje elkarrezketa puska da, Amaia Lekunberrik idatzi duena, berak reportajia baino elkarrezketa honetan hiru lagunen hitzak bildu ditu, hau dira Bartzelonako Eura Negra izeneko asamblada libertarioko kideak, ez? Eta horiek beraiek ari dira aurkezten liburu bat gaztelaniaz, deitzen dena ¿Y qué hacemos con los violadores, ez? Eta bortxatzaiekin zer egingo dugu, hori euskeraz litzatekena. Eta pixka bat, liburua dator zilegiztatzera ba, erasoen aurrean eman daiteken edozein erantzun mota, ez? Amaiak dion bezala, gaur-gaurkoz ez baita esistitzen kasuistika guztiei aplikagarria zaien baleko erantzunik, ez? Erasoak kudeatzeko formula magikorik azken finean. Eta horren bueltan nahi dira, esan bezala hiru lagun, Eura Negra asamblearen kidea, bata da Lauxikar Targemin, Badalonaren jaioa, 1984an, hau da neska bat, ikasle mugimenduan abiatu zuen ibilbide militantez, eta duela bost urtetik ba aipatu asamla du militantzia esparru eta bueno bera da azken finean bueno Balkarka auzoan bizi da bera eta horko auzoan aitzen da pues asambladako egitasmok eta aurrea ateatzen, ez? Eta berak hemen kontatzen da maiak nola aktivista gisa erasoak pairatu edo gauzatu dituzten pertsonen akompainamendua egiten duen, ez? Baita erasoei begirako prozesuen kudeaketan parte hartu ere. Eta berak bezala baita, bueno, zentzu batean beste bi elkarrezketatuek, ez? Bata da Oriol Oliva, Bartzelonarra, bueno, gizona unibertsitatean hasi zen militatzen, ez? Kazetaritza eta antropologia ikasketa gauzatu bitartean, eta bera dion bezala, ba, komunikazioa eta harreman sozialek interesa pizten diotenez, ba, horrek eraman zuen pixka bat, euran egrako kidei eskubal botatzea, ez? Eta hirugarren laguna David Tinoko Casadela da, hau egizona, ba, bueno, pixka N-15 mugimenduaren adira, hasi zen aktivismo politikoan, eta 8 urte daramatza Balkarkako euran egra asamblada libertarioan militatzen, ez? Nik elkarrezketaren aurreneko partialetxuet eta badira gauza interesgarriak, ez? Egia esan eztabaida potoloa da, azken finean zer egin bortxatzaileekin, ez? Galdera potoloa da, zigortu behar diren, ez diren zigortu behar, zigorren izaera punitiboa bat eta beste, ba, gauza mordo bat zentatzen dituzte beraiek, eta ez dakit, igual bakar, bueno, bakoitzetikan pasarte bat nabarmenduko, ez? Bakoitzak esandako bat, adibidez, lausik artek dio, ez, hemen momentu batean, berak dio alako ironia batez, ez, erasoak irmoki seinalatzen badituzu, gaizki, eta modu laikagoa erabiliz gero, inork ez dizu kasurik egiten, hori berak dioena, gero adibidez, Oriol Olivak dio beste hau, komunitateak erasoa ez badu bideratu bide eraldatzaietik, ez padilak esatu bestelako erantzunen aurrean. Eta gero David Tinoko Casadelak dioen hau, gizon bezala zintzoa bazara, erasoaren kontakizunean zeure burua ikusiko duzu. Agian ez erasoan bere horretan, baina behar bada bai, erasoa gauzatzera eraman duten sentimenduetan, edo beste zerbaitetan. Bueno, hiru aipu, pixka bat gaian undin horadan ikusteko, eta bueno, galdera potoloa, zer egin erasoa gauzatu duten pertsonekin, eta pixka bat iku begirada anarkista batetik erantzun diote galdera horri aurra negra asambladako kideek.
Hori da, erran bezala, larrun. Aipatu aldizkaritxoan, ba, gaurkoan hortan utziko dugu joan, seguro ondoko asterak ere bertzein bat gauze izanen duzuela, eta hoiek orduko utziko dugu biztartean izan ongi eta eskermile.
Eskerrik asko zuela, ia gero.